Komið í sæl og verið velkomin í bestu plötuna. Ég heiti Baldur Ragnarsson, ég upptökustjóri bestu plötunar. Ég hress, furður hress. Við sitjum hérna í hljóðkirkju turninum og það var þannig völlur á okkur núna við ákvæm að draga frá að því að það hérna bleikur himinn og mikil fegur hérna fyrir utan og rómantíkin að taka allt yfir. Enda frekar rómantískt viðfangsefni í dag. Mm-hmm. Hjá mér eru hérna tveir gestir að venju. Það annars vegar annarlega rómantíkus doktor Arnar Eggert.
Næmur og viðkvæmur og hérna, já, næmur á lífið, Arnar Eggert.
Já, já. Þú varst eitthvað á ferðalögum. Náttúrulega til hamingju með afmælið.
Eru takk.
Ha, stóra afmæli.
Takk fyrir það.
Já, þú gerðir hérna, þið fóru í fjölskylduferð.
Já, við fórum í fjölskylduferð til hérna Londonium.
London var það.
Það var stórkostlega.
Já, hvað ekki.
Á allan hátt.
Kíktir eitthvað, hlustaðir eitthvað á tónlist eða var það bara svona þögulferð?
Nei, það var mikið hlustað á músík og hérna við fórum á svona brjálað hipstera tónleikastað Kaffi Otto.
Kaffi Otto. Ja, það er ekki þessast Otto mann veldis þema kaffi.
Ekki Otto mann veldið og ekki Otto hinn þýski, sko.
Ok.
Það sem ég gat keift plötur með, eins og ég sagt ótti þessum þáttum, tónlist sem leikinn á Linsonar núðlur.
Mm.
Í miklu úrvali.
Já.
Daginn eftir skelltum okkur á söngleikinn Clueless.
Ok.
Það var mjög mikið fjör líka, það var tókum helirinn að lesta að færa til að komast þangað og stöð, byggum í norðaustu London í mjög svona lifandi hverfi
okay.
hérna 70% hérna fólk frá veist, Afriku og Indlandi og bara er svo hressandi að komast aðeins hérna út úr einsleitninni svo voru það bara fínlega
Já, geggja það
Mikið stöð
Indisleg ferð
Indisleg, allan hótt
Gott Haukur
Hæ
Blessar
Mæ
Hvað séru?
Ég segi bara fínt.
Já. Ertu þú þokkalegur?
Já.
Það ekki? Ráttur,
jú.
Já. Eitthvað títið það?
Nei.
Þú varst ekkert í Vestur London?
Nei, hann var í Östur London reyndar.
Já, ég veit það, ég var að pæla hvort að þú hefði tekið Vestur London.
Já, veist. Haukur tók að móta okkur hennar klúles.
Já.
Nei, ég hérna...
Hittu mig Otto.
Ég bara búin að vera standavaktina hér.
Ok.
Á fróni.
Hvaða vakt? Hvað ertu búin að vera barðu svo mikið?
Nei, það þarf bara eitthvað að vera hérna.
Já, ég út bara... Þú ættir í raun að vera í skjaldamerkinu.
Já.
Já, hún ser þérna sundahöfnina. Þeir eru kannski með einhverja landslut að landvætta liðið, en það verður einhverja að taka sundahöfnina.
Já.
Og Garðabæinn.
Já, ég bara, þegar hann var að tala London, þá bara, það þyrmdi yfir mig, sko, að fá mögulega þessa sömu spurningu, hvað ég væri búin að vera að gera út af því ég ekki búin að vera að gera neitt.
Nei, það gott, svo. Það gott að heyra. Þannig að þú kemur út kvildur í þetta.
Nei.
Og náttúrulega yngri en doktorinn.
Aðeins.
Já.
En eldri en síðast.
Eldri en síðast, já. Það er rétt. En það er að ganga, sko. En þeir eru spenntir fyrir verkefni dagsins eða hvað?
Já,
heldur betur.
Sko. Þetta er verkefni.
Þetta verður góð vakt.
Ég veit nokkra sem að hoppa hæð sína ef þeir geta. Þeir eru sjá hvað verðum að fjallum í dag.
Ó, já.
Ég veit líka mjög marga sem að gera það ekki.
Er það?
Já. Ég meina þetta nú ekkert eitthvað svona... Veist, heldur að allir séu bara eitthvað á þessum vagnir þessa dagana?
Nei, en þetta svona kannski virkar ekki á mig sem mjög svona divisive dæmi, sko.
Nei, ég ekki að minna þannig heldur meira kannski bara þekki það ekki til, sko.
Já, ég skil.
En í dag þá er planið að tala kreator.
Kreator, já. Ég er eitthvað fíblast með þetta kreator.
Ég ætla bara að segja kreator.
Kreator,
já.
Sko, okay. Já, þetta nú áhugaverður punktur sem gefur meðbaldur af því að þetta ekki Metallica eða Megadeth eða jafnvel, þetta ekki þetta er eða Slipknot eða eða Tool.
Þetta er ekki einn af þessum tindum bent.
Nei, en ég
en fun heitir fylgjendur.
Já, en Creator er samt, mér finnst það vera mjög mikilvæg svona hljómsveit og þetta er svona
mjög virt.
Mjög virt
já.
Og mér finnst þetta vera partur af það er þessi þjónusta bestu plötunar að það þarf að koma með svona þátt við og við.
Já.
Og ég veit að það vera mikil ærsl á umræðuhópnum einmitt bara þessir ég held að svona þessir hefðbundu þungar okkar séu bara mjög kátir með þátt
svona. Já, ég hef engar á að gera þungar okkur það því að þetta á erindi við þá alla einhverju leiti
Já, heldur betur
og þetta er svona band þeir sem að hafa ekki kynnt sér að er alltaf á leiðinni þetta er svolítið svona
einmitt
þetta er svona, já, ég held að hinn almenni þungar okkari sé svona hafi haft síðan Tech of Megadeth já. En sé alltaf á leiðinni í þetta
Að, það,
ekki hinn hefðbunni, heldur svona hinn lati
Já, einmitt, og þá erum við bara að gera mjög jákvæðan hlut hérna að taka kreator svona, dálítið førstum tökum
já.
Kynna þetta mál og þetta er rauninni þá eina kreator er þrasslumsvitt en þetta er þá fyrsta sko svona físka þrasslumsvitt sem við tökum Það er hérna, talandum hérna þýst þungar og við erum búin að taka Rammstein.
Já.
Þetta er aldrei verið að kalla eftir Accept hérna, svona við og við.
Hverjur?
Það er einhverju einu tveir hérna.
Já, ég held að, það er einhverjar sterkar fylkingar, held ég.
Nei, það er ekki mjög mikil drýstingur.
Ekki að, þú veist, skipti höfumáli.
En það var talað að því að við erum að tala hérna stóru hinn fjóri stóru þarna í bandaríska þrassinu þann þræksleir og hérna hvað var ég búin að tala Megadeth, Metallica, anþræksleir það er talað þetta Teutonic Thrass sem þetta þýska þrass og Já. Það er talað fjóra stóra hljómsættir og það er hérna Creator Destruction Sodom og gott ef Tankard ekki þannig líka
Hvað sagðiður?
Tankard þannig?
Hvað var númer tvö?
Destruction
Já, ég þekki það ekki
Nei, einmitt, og Destruction er tiltölu óþekkt band nema fyrir einhverja svona sem á bólakafi og ég meina Sodom ekkert mjög þekkt sko
Nei, en það svona það logo sem að þetta ekki
Overkill, býttu
Jú, Overkill
Þeir voru ekki þannig, nei
Overkill eru bara kannar sko
já, einmitt. Ég var rugglaður sko hérna, allavega þannig að er skemmtilegt af því að hérna físka þrassið sérstaklega í meðförum kreator er mjög hart og grimt
drífandi
og hvast
og mjög mikið þrass
já. Mikið já. Þrass og hérna þú veist, þetta bandarska þrass er bara slikk í samanburðum sko
já, latt
Já, og ég ekki að segja það endilega til þetta ekki til frádráttar það bara svona, þetta allt þetta öðruvísi hljóðheimur, sko. Kreator eru svona miklu bilaðara sko. Sérstaklega svo plata sem verður hérna, sem ég stilli fram sem bestu plötu hljóðstæðan
Já, þú kemur með plötuna
Já, og ég myndi sem við hana hérna í vínil formi
Já
Hérna, platan Pleasure to Kill sem var önnur breiðskífa Kreator
Ok
Og svona, og fyrir mér er þetta, fyrir mér er þetta bara besta þungarúsplata allra tíma.
Já, ok.
Allt saman tekið frá, sko, Led Zeppelin út í börsum, sko.
Er þetta, ok.
Út í börsum?
Já. Já, ok. Tekið eitthvað dæmi sem svona mjög ekstrím, sko.
Já, já, ok.
Persónulega, fæ ég bara alltaf því setið þetta á og er að hlusta á þetta, sérstaklega þegar ég er að hjóla
Já.
Þá fæ ég sko nánast sálátt
okay.
í hvert einasta sinn
okay.
og þarf alltaf að hlaupa af hjólinu því ég komin heim
Já.
Beint í tölvuna og hlaði einhvern svona biblíulegan status hvað þetta sé stórkostlega hljómsveit sko. og það eru aðalega fyrstu þrjú lögin hérna eru bara besta svona one, two, three punch sem ég heyrt bara plötu fyrir og síðar sko.
Það ekkert öðruvísi.
Já, þetta miklir hérna svona loflestra sem ég stegar í dettin í þessa plötu
okay.
sem alltaf annars lagið.
Sko. Já.
Hvað okay. okkur?
Ef að gera ráð fyrir það sé einhver sem hefur ekki hlustað mikið á bestu plötuna og kannski mögulega að hlusta í fyrsta sinn eða allavega heyra okkur í fyrsta sinn tala þrass.
Já.
Út af því að svona fyrir dilla á lyftaranum
Já.
Þá held ég að sé alveg 50-50 á að hann kunni að skilgreina þrass.
Já.
Nú höfum við doktor hér
Já.
Með alvor.
Einn. Já.
Ég veit ekki hvort hann sé endilega doktor í þrassi en skilgreindu nú þrass fyrir þá sem ekki þekki til.
Þrass metal varð til í kringum svona 1980 þar sem Q-ið var tekið dálítið frá Judas Priest og þetta var þróað fyrst og síðast í Bandaríkjunum af hljómsveitum eins og Metallica og hérna Slayer og þessum hljómsveitum þar sem þetta heavy metal sem var alltaf svona að hraðast hjá Judas Priest var tekið á bara næsta stig út frá trommuslætti og svona riffarraða það var hert á keyrslunni og ég meina að má heyra þetta bara mjög vel til dæmis á bara fyrstu Metallica plötunni maður tala ekki opnunarlæði og ræti lightning hérna fight fire with fire sem þetta bara, þetta mjög rætt þetta rætt og rátt þú þetta verði svona meira fínpúsaðara hjá svo hljónsundum öllum
já, en samt vandað
mjög færir hljóðfærileikar alltaf og þrassið þetta tekur sko, við tölum þetta sem Iron Maiden að gera, sem svona hefðbundar að þunga rock, þetta New Wave og British Heavy Metal það farið meira tökum bara fyrstu Slayer plötunni til þessum Sjón og Mercy það meira farið í svona hryllingsmynda fagurfræði eitthvað svona grimmt, eitthvað ljótt eitthvað hættulegt og svona verið að dubla við það dálítið mikið og þetta fyrstum sinn, kannski fyrstu tvö árin þetta svolítið neðanjarðar dæmi sko. Það þessi tónlist hún vakkan í Bandaríkjunum fyrstu sinn síðan fer þetta víðar og meðal annars til Þýskalands
Já.
Og hérna svo ég bæti við þessa góðu greiningu doktorsins, þá náttúrulega kafla skipt oft
Já.
Og en samt, þú veist líka smá punk element
Já,
einmitt
Kanski helst í söng því að heavy metal fram að þessu þungarokk tengi maður svolítið við svona menn með pípur sem gátu svona farið upp að háa sig
Söngpípur
já,
ekki, með, sínt ekkur, ekki með svona spæjara pípur
Nei, sínt ekkur tilþrif sko
já.
En þarna meira svona punk approach í söngnum og söngurinn oft svona hálgerð afgangsstærð
Já.
Og svolítið bara svona gelt en ekki alveg yfir í svona grál endilega,
Nei.
Eins og kom síðar
Akkurat
Ég meina eins og bara ræti lightning til dæmis fyrsta lagi fight fire við færi bara einmitt svona punklag sko síðan kemur lagið hérna hvað heitir það bara, ræti lightning lagið
Já
sem bara svona epíst, svona kaplaskipt, nána svona prog, fungar okkur einhvern megin. Alveg svo með Master of Puppets lægi líka, sko. Þannig að rétt sem segir, sko, þetta bæði kaplaskipt vanda og íburðar mikið, en líka hratt og hrátt. Og líka bara svona, og það, ég man ekki alveg hvaða laða var, en á ræti lætinga líka svona bara mjög melodist, mjög svona heavy metal, bárujáslag,
Já.
Já, það var ekki trapt under ice heldur eitthvað
Fate to Black til dæmis
Já, þú veist bara svona þannig að þetta ekki mjög þessi geiri ekkert hérna þetta ekkert svona one trick pony þessi geiri heldur en við erum reyndir að tala með Metallica sem voru svolítið meistarar í þessu sko
Já,
og voru mjög snemma til að eitthvað neginn svona færa sæðans frá þrassinu
Já.
Úst, það í rauninni farið að góla sellátt á þá strax eftir plötu tvö, sko.
Á meðan, sko, svo Slayer, sérstaklega fyrstum sinni, fyrstu svona tvær, þrjár plötunar, þá haldið dálítið fast í, sérstaklega, þetta hvert lagur öðru líkt þannig séð í uppbyggingu, sko.
Já.
Þetta bara svona, og þetta, þeirra meistaraverk hérna, Reynin Blott hérna 30 mínútur af bara stúrlaðir í keislu allan tíman sko, mjög pönguð plata sko en, það, en síðan svona fer þetta yfir í hérna til Þýskalands og 85-86 og það eru mjög áhugaveri tímar í þungarokki af því að Creator, sérstaklega með þessari annari plötu sinni 86 eru að svolítið að hérna þjófstarta dauðarokki nánast sko dauðarokkarannir tóku mikið frá þessari plötu af því að hún svo brjáluð og öfgakend og bara svona ill að hérna tveimur og setna þá voru til death komni fram og tóku mikið, fyrsta deathplatan hérna, Scream Bloody Gore er mjög creator miðuð
já.
Og já, og við tölum nú Celtic Frost hérna einu sinni sem voru líka svona þjófstartarar en ég komin aðeins fram úr mér núna förum aðeins í sögu bandsins kannski
já, hvernig verið það
hérna,
mér langar aðeins samt áður að bara aðeins að heyra hvernig þið kynnist þessu haukur þetta við sefna skoðt
Já, ég svolítið sem sko.
Ég sem þess að kynnist þessu bara í einhverju mixi hérna í kringum 88-89 þegar maður er að kynnast Metallica og svona og einhver var að sveifla þessari plötu í einhverju partjum og þessari plötu Pleasure to Kill og ég er svona ég þekki ferilinn ekkert sko, þetta er ekki band sem ég þekki algjörlega inn út
Nei.
Það var aðalega þessi plata sem ég þekkti
Og þetta er fyrsta, þín fyrstu kynni
Þetta er mín fyrstu kynni eru gegn þessa plötu og ég lengi vel hlustaði ég bara á þessa plötu sko.
Oh, okay.
sem tók ég smá sirpu fyrir einhverjum árum síðan og fór að kynna mér betur þessar 80s þræsplötur Creator en ég var dálítið að frumlust á þessa nýjustu plötu þeirra
okay.
og hérna og hlustaði ekkert á og við fyrir betur við það eftir tilrauna skeiðið, það verið mjög gaman að tala það af því að allar hefðbundnar hérna þungarsveitir, ef við getum talað kreatur sem hefðbundasveit lendi í því 90s eins og við mátt talað hérna í, þá að hérna þá yfirhalning
endur stokka,
tilvistakrepa og það allt, en, hérna, en það var bara þessi plata lengi vel
ok, haukur
kreator eins og ég ætla að kalla það á Þetta er náttúrulega bara fyrir, mér var þetta lengi vel bara logo á ból, sko,
Já.
Sem maður sá allstaðar. Ég vissi einhvern veginn að það væri þýst, en vissi ekkert þetta, þannig að það er síðan bara, þú veist, ég er í kringum tvítugt þegar ég heyri fyrst í kreatúr. Þá var það tónlistamyndband við lag af fjórðu plötunni held ég, lag sem heitir Betrayer.
Já.
Sýkari.
Já, sem er frábært lag, en jafnvel betra myndband. Hvernig, ég, svona, ég tók ástfóstri við þetta myndband líka út af því að þetta er svo mikið svona, þetta er svo mikið svona götustráka þrass myndband, ekkit rosalega mikil peningur, förum bara eitthvað kúl stað og pósum geðað mikið.
Já, já.
Og þeir sem sagt fóru á Akropolis hæð.
Já.
Og Betrayer myndbandi er tekið upp þar frábært lag og frábært myndband ég veit ekki að hverju átti, ég held ég að átti að spólu
ok
svo bara teka ég ekkit á kreatór fyrir að bara ég er státur, ég held ég að sagt þess að sögu áður í bestu plöðunni ég var státur að róaskeldu hátíðinni 2013 að bíða eftir Ríhönnu
já.
Hún lét bíða eftir sér helsti lengi fyrir minn smekk
ok
og hún átti að vera búin að vera að spila í 20 mínútur var ekki ennþá komin þannig að ég tek upp programmið og bara býtur nú við hvað er í gangi annað heyrðu, kreatór er að byrja þetta bara til 5 mínútur þannig að ég tekur allt og ég bara labba inn í tjaldið þegar þeir eru bara að telja í fyrsta lag
okay.
þekkti ekki eitt einasta lag og þeir tóku ekki eina lagi sem er þetta
já.
Og þetta eru einir bestu tónleikar sem ég farið á
já, já
Það eru ofboðslegir og þeir spiluðu svo hátt og svo hratt og af svo miklum ofsa og ég þekkti ekki neitt að þessu og þetta er náttúrulega þetta er svolítið svona þetta svolítið einhæf tónlist.
Já, ef þú þekkir ekki til það var þetta.
Já, já, en bara sannfæringin var svo mikil og hljómurum var svo góður og þeir voru svo miklu stuði og...
Þú svo brjólaði verið í önnu.
Já, já, þetta var dásamlegt, sko. Ég kom bara fullnægður út þarna.
Já.
Með sko píp í eyrunum og náði síðustu tveimur hjá er í önnum.
Síðan. Ok.
Sá þar mann í miklu metum hjá mér gítalegara núna og Bettencourt sem er einnig gítalegari er í hönnu.
Já, já.
Hann er þess að kannast við hann.
Nei.
Hann er, já, við skulum kalla hann gítalegara gítalegarans.
Nú, já.
Hann er,
heim.
Hann er hljóstinni Extreme og þykir með þeim allra bestu.
Já, já, ok.
En hann alltaf bara át súran pung við hliðin á kreatór, sko.
Já.
Anskotin, kreatór.
Ah,
í kjölfarið tekkaði á þessum plötum og hef misgaman að þessu, en margt mjög skemmtilegt.
Ok.
En þú, Baldrús?
Þekkið þetta ekki mikið, nema í gegnum vini sem eru svolítið on board, þrá Ósi, hann er á vagninum.
Sjokkarandi.
Já, sjokkarandi, það ég veit það, þetta sjokkarandi. Og það gleður mig hvernig vinir manns verða þegar er að hlusta á kreatúr.
Ok.
Af því að það verður svo mikið, það verður allt svo þrútti og allir vöða spenntir og bara allt á miljón. Þannig að ég er mjög ánægður með þetta.
Mikið læsingur.
Og ég er unni, já, fyrst geti sem við förum út að spila Skálmöld sem er 2009 og að spila í Svíþjóð í Sundsvall og eitthvað bara einhverjum undanlegum stöðum en þegar við erum í Stokkólmi þá eru kreatúr að spila þarna á svæðinni, mann ekkert hvernig aðeinslaðist og við drífum okkur að sjá og það var ekkert eðla áhugavert dæmi sko. Hann alveg eins og titlingur sko, bara
People of Stockholm I want to see a real Swedish mosh pit
og bara í öðru lagi bara
This is your last chance
og það var svo alls ekki rétt og þetta var gegn og þetta var bara svona að eiginlega og já, rætt og svona vægðarlaust og ægileg kyrsla þannig að þetta var bara ógeðslega gaman
og ógeðslega þýst
hryllilega þýst já, þetta er svona þetta er bara eins og hraðbrautinnar það má alveg þú mátt fara rætt og þú getur en þú voru að vanda þig
ég tek á því þegar að vera að labba í kreatúr tjaldið þarna
no.
bara hvort ég þú veist, hvort ég næði þessu sko og ég heyrði á tælið í fyrsta lag kíkt á klukkuna hvað aldrei að þeir hafi verið einni myndu og senir eða
nein ástlæginu
þeir voru ástlæginu
þetta já herri, sagan
já, sko smá svona, sko, 82
Já
SN Vestur Þýskaland
Já
Ekki nema 500,000 manna sem búa í þessum þýska smábæ
Hvar er SN í Þýskalandi?
Þetta er svona norðvestur minni mig
okay.
Við erum svona komast að Danmörku nánast
Við ekki þar í kringum Köln eða
Gæti verið,
stórbrotið.
Ofar en Köln held ég.
Það eru norðaustur.
Norðaustur, já. En það er svo stórbrotið, ég spilaði þarna nokkru sinnum, ég veit ekkert hvað netti er, sem er svo mýl auðli.
Ég held þetta sé svona aðeins norðan við Köln og við erum mikið í svona vestur Þýskalandi.
Já.
Hérna, vinkona mín, doktor, heyrðu.
Nei.
Doktors systir mín.
Ok.
Hérna... Tomke heitir hún fætt 92
okay.
og þegar maður er í námi og þú ert bara í hóp þá sléttast allur aldur út og við vorum í sama námi og vorum í doktorsnámi þarna í Edinborg og við erum mikli vinnir og hérna
Þannig að Tomke vissi bara hún alltaf að vera doktor í tónlistarfræði bara fyrir allan aldur
Já, hún var einmitt, hún var hann úti bara sko, rétt skriðinu við tvítugt sko. Tomke sko, var að skoða svona dansmentir og músík sko.
Já, já.
Og fór að vinna fyrir hérna ballettinn í Newcastle.
Ok.
Alla, en Tomke þekkti nú bandið.
Já, er hún frá SN?
Hún er frá SN, sko.
Já, já.
Og þetta er svona, það er smá hometown heroes í kringum þetta band.
Sko. Já, það gef ég mér.
Já, og Mille er svona einhver fígúra greinlega. Já, já. Hérna hefur svona dottið inn í svona stundina okkar þegar SN manna. Og
nú?
Situr hérna með 6 ára gamlum börnum og glamrar á rafgítar.
Já, já.
Og spjallar.
Ok.
Dótturum var að senda mér alls konar svona klippur, þetta var mjög heimilislegt.
Já, það, þetta verður að fara inn á hópinn.
Það var að minnst það var tveir svona einhverju barnaþættir, hérna, eins og ég sagði, ég beðið bara til að Þórður Húsvörður myndi labba hann inn.
Já.
Skamma Mille fyrir að vera með hann háaða.
Sko, af bandarísku böndunum, ef við tökum bandarísku Big Four,
já.
Anthrax hefði gert þetta.
Já. Ekki Megadeth
Megadeth hefði aldrei gert
aldrei.
Það Slayer hefði aldrei gert það
Líka
Metallica hefði aldrei gert það
ef Megadeth hefði verið búið að gera það það væri fyrsta skref í mistökum það ætti náttúrulega þó að þau verið til í þetta þá ætti ekki að leifa þeim
það
og ekki King heldur, ekki Kerry
það er bara Anthrax
já, og jú, Metallica getur þetta náttúrulega
já, í dag
já.
Ekki á sykur
fletinum. Nei, akkurat.
En sko Mille Petrosa
já.
Sko hálfur þjóðveri og hálfur Ítali, takkjalega verið.
Já.
Því lík blanda.
Já.
Þetta er 82, þá er fyrst stofnurs hljómsveit sem heitir Metal Militia.
Ok.
Mjög metallikalegna.
Mm.
Síðan verður til hljómsveitin Tyrant.
Mm.
Síðan verður til hljómsveitin Tormentor.
Mm-hmm.
Og loksins Creator
já.
Og það einhver Tormentor demo á YouTube hljóma mjög illa sandið mjög lélegt og músíkin nú ekki mjög skemmtileg
okay.
En það hlaðið í svo sagt þeir spila sig til og spila sig til og hérna fyrsta breiðskefan kemur út árið 1985
mm-hmm.
og heitir Endless Pain
Það er slæmi dýl
Hún svipaleiti kemur út svona þriggjala EP-plata sem heitir Flag of Hate
Mjög gott
já, Þetta eru frábær nöfnhjáðan
Fáni Hattur
já, Fáni Hattur og endalaus sársöki, endalaus hérna.
Já, endalaust vont
Endalaust vont
Alltaf vont
Og þetta er Endless Pain þetta er ágætis þrass, þetta er mjög hratt og rátt en svona frekar í mín eyru og svona tiltölulega generik, sko.
Já.
Svona, þetta er ágætt, ég gengi ekki lengra en það.
Ok.
Hvað segir þú, Hugo?
Ég á sömu slóðum, sko. Mér finnst samt, sko, ég ætla að setja fyrir að vara hérna, ég ekki að segja þetta sér lélegt, en það eitthvað samt við lélegt þrass sem skemmtilegt.
Já.
Lélegt illa sándandi 80s þrass. Það þarf að vera svo ofboðslega ömulegt já. Til þess að það sé ekki skemmtilegt.
Já.
Þannig að ég hef alveg gaman að þessu.
Það fylgir því oft gríðarlega svona ákveðinni.
Já.
Já, já. Nú hérna... Þannig að ég, svona í mín eyru, kenning án ábyrðar, ekkert í þessari plötu sem gati kynna það sem var að fara að gerast. Að
því okay. að... Er eitthvað að nútið að súpa kvelir núna? Er þetta eitthvað svona...
Nei, ég held að þráin rólegur, sko. Hann er bara rólegur að setja teppokan okay. í, sko. Hann Já. Er ekki að hristast, sko.
Ok.
Hann er rólegur, sko.
Ok. Þannig
að... engin skurkur sko en sko að minni hyggju
já.
Þetta er svona fyrir mig þetta plata þar sem sko
hann heldur menn, hér á plötunni Pleasure to Kill
ég heldur hinn uppi svakalegt dæmi sko og hérna, mér finnst þetta að menn hafi selt sálu sína hérna á krossgötunum sko
já
og hérna
Og það var greinlega tekið myndaði og setta á plötuna.
Já, þegar þeir voru að gera það, sko. Og hérna, og ég var aðeins að grafast fyrir ég vissi að þetta væri talið tímamótaverk.
Já.
Og sem það að hérna, hvað sem að segja hvernig hún hljómar og svona, þá var það bara hvað þetta stórkostlega brjálað og öfga kennt. Það, eins og ég sagði rétt á hann, hafði áhrif á döðarokkið og svona og vakti mikla athygli.
Já.
Og ég hef að ég aldrei bara heyrt annað eins, af því að sko, lögin og svona, það eins og, þú sért að taka upp plötuna, en það allir hljóðfærarleikarnir að detta niður stiga með hljóðfærin sín á sama tíma, sko.
Já.
Það öll lögin bara eins og þú séu alltaf alveg við það að fara á spórinu, sko.
Já, já, já.
Að bara svo brjála, bara kerslan alveg brjáluð og maður heyrir ekki sko handa eða hljóða skil.
Mm-hmm.
Og síðan trommusándið mjög furðulegt.
Okay.
Það svona, hvort þetta þessi tom-tom sem svona, það svona, hvernig gerir maður hérna?
Ja.
Já, það bara þetta hljóð alltaf bara. Bara eins og sé hérna
hvað eins og stáltrómur
já og stál já þetta svona meira eins og sé að spila stáltrómur eða bara eða sílafón eða eitthvað sko og mjög furðulegt en hérna platan byrjar með lagi sem heitir það svona instrumental sem heitir Choir of the Damned
Brava
þá drama og það svona hræfugla hljóð svona
ok
og síðan kemur svona klassísku gítar og hérna og leta síðan svona kemur uppbyggingin la 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 síðan bara bum, 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 og fer lagið Ripping Corpse af stað og þetta svo relentless kersla sko það bara svona alveg að miljón bara rólegir strákar strax á eftir kemur lagið hérna Death is your savior og þá kemur vinur hans hérna Mille Ventor trommuleikari hann syngur lagið okay. syngur mjög illa og það svona eins og hann sé að lesa textan bara upp á blaði sko
okay.
og yndislegt og síðan kemur þriðja lagið hérna titilagið Pleasure to Kill sem bara algjör sturlun gítarandi hljóma svona eins og sé verið að slassa þeir svona með hníf
Já.
Riffin bara svona rosalega kvöss og ill og grimm og bara svona fer mann sko og síðan kemur svona döðarokskabli miðinni svona Pleasure to kill og hérna algjör geðveiki sko Síðan hérna, já, síðan bara höldu við áfram, sko. Riot of Violence.
Ég held að veitum að bara skoða það að Dr. Arnar Eggert tekur Pleasure to Kill á danska barnum akustíst á fimmtudegi einhvern tíðum.
Já, fá við Sverri Bergmann
í undirleik. Það verið flott maður.
Riot of Violence, The Pestilence, Carry On, Command of the Blade, og endað á læginu Under the Guillotine og okay. það hérna Combat Records og Noise Records sem gefa út
okay.
og þeir eru svona bakliðin hlustendur góður þeir eru í svona slayer stellingum öskrandu æpandi og rífandi hárið á hvora öðrum sko og hérna
haldandi á svona ósýnilegum svona snowglobes
svona spákúlu
já.
og bara
gamla trixið
já, gamla góða
Og svona, og bara, eins og þið heyrið, lögin, jú, frábær, en það svona ofsaleg, bara kersla og svona andi yfir plötinu, sko. En ég við ekki með það þó að, hérna, svo ég reyna að vera starfið minni vaksin sem svona pínu kaldur analítekar líka, hún er pínu framhlaðningur að þýleitinu til að eru lög þarna sem, ná ekki sem fyrstu í glæsileik sko, en svona heldin heldur alveg bara glæsilega sko
engir,
og ég kann þess að plötu alveg utanlega sko
engir
hundar alls ekki sko
Æ, ok, fyrirgeðu, sorry
já, fyrirgeðu, nei, ég ætlaði ekki að vera svona hvass fyrirgeðu ég fór alltaf inn að hugsa í upphæðu hvort ég væri búin að spila rassin og buksólum hérna, af því að núna eru kannski einhverju brjálaðir, að ég hefði ekki líst þessu sem hérna pott hérna meistaraverk.
Alveg gegn heilu.
Já, ég var alltaf fann að tala gegn þessu, en sko, nei, mér finnst þetta algjörn masterpiece, sko. En þú högur.
Já, þessir sem eru kannski alveg brjálaður út í þig, þeir verða það ekki lengi, þeir verða sannlega brjálaður út í mig. Vegna þess að ég ekki alveg þarna, sko. Mér finnst hún ekki leiðileg. En ég ekki, ég hrifnari af, sko, allavega næstu tveimur.
Já.
Mér finnst þessi miklu nær Endless Pain heldur en hinum, sko.
Ok.
Ég veit ekki alveg hvort ég að hugsa að lagasmiðalega sé eða hvort að spilamennskan sé. En sko, þetta er hárétt svo þú segir, þetta er hljómsveitarúta veltanur fjallhlíð spilamennskan, sko.
Já.
Og það getur verið rosa skemmtilegt þegar hljómsveitir eru að spila langt eitthvað neginn yfir getu.
Já. Það er bara alveg á mörkum
bara samanber allt sem Slayer gerðu framan af þú veist Kill 'em All síðan og eitthvað svona
allt í rauða botni eins og hefur sagt hérna sko.
Já, það getur verið mjög skemmtilegt sko. Mér finnst hún bara aðeins of mikið þannig en svona mig fór í ferlinu að gruna að þú tækir þessa þannig að ég hlustaði sérstaklega vel á hana í annað skipti og hérna hún alveg skemmtileg sko en ég bara ekki alveg þannig
sko. Nei, hún einmitt sko hún þetta svona moment in time sko. Þetta svona óslípaða demantur og hún einstök í þeirra katalóg en einmitt fyrir mig svona það sem heillandi við hana hvað þetta klikkað sko og illa gert innan gæsalappa og bara allt að verða vitlust og hefum en einmitt þeir hérna og fyrir mig finnst með þeir missa eitthvað þegar verða óneitanlega betri
já.
Aftur innan gæsalappa ég ekki jafn spenntu fyrir því og þessari plötu en hins vegar ég lofa inn á að böggla þess út af mér
já.
Næstu plötur eru glæsilegar sko, það eru bara eiginlega bara geggjaðar sko
okay.
En það eru bara öðruvísi sko
Já, mér faraði með aðeins betur þegar eru orðnir aðeins slípaðari sko en já. Það náttúrulega
Það aldursmunurinn náttúrulega bara hreinlega að segja
Já, líka bara, þú veist
Og þá heyrist líka bara betur að þetta miklir riffa meistar sko
Já,
og þú veist ef við tökum næstu tvær þrjár þá hérna þá líka bara þú veist þetta verður ekkert ofslípað
nei.
Það verður bara svona hárrétt einhvern veginn mitt til late 80s thrash soundandi og já hérna það verður bara betri hljómsveit sko
já.
Sko næsta plata kemur bara ári síðar 87 þetta er Terrible Certainty einmitt og það, maður heyrir í rauninu bara mikil mun myndi ég segja sko veist, lögin eru betri, þannig séð það bara betur haldið einhvern með nutanum spaðana sko bara meira konstrukt sondið betra mér finnst þetta einmitt og bara hann svo mikil riffa arkitekt hann Miller sko, þetta bara ótrúlegt en mjög hratt og kvast og sterkt sko. Já. Mikil hraði sko.
Já. En ég skil samt vel, þú veist, þetta svo varst að segja áðan að sko Dauðrocksböndin fyrstu taka mikið frá Pleasure to Kill. Ég skil hvers vegna þú veist gera það frekar frá henni heldur en plötunum á eftir sko.
Ég veit, hún svo gróf sko.
Já. Það er svona þessi herða ógeð sem að sem getur verið mjög heillandi og er það einhver leiti þannig en ég er líka bara ég er svo mikill streitari sko. Þetta er aðeins svo vilt fyrir mig
Já
Hverum séðan í sko
Þetta er bara eins og við í blikksmiðunni
Já Föru hvert segiru
Plata fjögur, hérna Extreme Aggression
Já, kemur eitt þannig IP á milli eitthvað
Já Extreme Aggression, hvað fyrsta lagið það hérna, Blind Faith eða ekki?
Ég maður engin lög, sko.
Nei, Blind Faith virðist ekki vera á þeirri plötu. Nei,
það þá terrible sentendi.
Ég bara þeir eru Extreme svo lúðar hana framan á.
Extreme Aggression
Já.
Er fyrsta lag.
Einmitt.
No Reason to Exist.
Aha.
Love Us or Hate Us.
Já, já.
Stream of Consciousness. Mm. Some Pain Will Last. Betrayer.
Betrayer!
Don't Trust, Bringer of Torture og Fatal Energy.
Bringer of Torture, sko.
Já.
Hann er með þessa rödd sem Haukur var að sína bara dæmi sko.
Svona, Bringer of Torture.
Svona nornna öskurs söngudáldið, eða ekki?
Jó.
Og hérna Ventor sem hætti nú að syngja eftir Terrible Certainty, hljómadáldið svo fulli frændin, sko. Og lítur út þessu fulli frændin, sko.
Já, Ventor.
Já.
Ventor, sko.
Jürgen Ventor Ræl.
Já, mitt. En maður sér það þarna á þessari plötu, maður sér það bara strax á umslæginu sko, og ég sagði ekki þannig að það var komið eitthvað svona ógeðs umslag eins og hinna plötunar voru með en leipelið vildi frekar að þeir væri bara með mynd af þeim frá.
Já.
Já.
Þannig að þeir eru svona ég heldur séu aðeins að reyna eitthvað neginn
að höfða til fleiri hóð.
Já.
Já.
Þeir voru náttúrulega aldrei að fara að gera með þessari músík. Þeir voru aldrei að fara eitthvað komast að MTV eða eitthvað.
Þetta verður samt alveg
en það svona MTV nart.
Já, já. Og nei, ég tek þetta strax tilbaka vegna þess að Betrayer var spilað slatta á MTV bara náttúrulega bara í þessum dungarokks þáttum.
Já.
Headbangers Ball.
Já.
Síðan sko 1990 þá líkur þessu fyrsta skeiði Creator, þetta eru þrjú skeið.
Okay.
Þessu fyrsta skeiði bara 80s hefðbundna þrass skeiðinu líkur árið 1990
okay.
með plötunni Coma of Souls.
Já.
Og ég
Þar eru við þetta í artwork sem að er kunnulegt.
Já, og ég hérna hef hlustað dálítið mikið á hana og mér finnst hún
Bara, í gegnum tíðina eða
nei,
núna?
Nei, ég einhvern með þegar ég tók einhverja spynnu í þeim um daginn, þá festist ég bara dálítið í henni.
Okay.
Og mér finnst þetta að vera þróun, sko. Mér finnst hún vera svona eiginlega, sko, bara toppurinn á þessari þróun. Þeir eru orðinir mjög fínpússæðir og flottir, frábærlega samin riff, nánastu farnir að detti í einhvers konar prog-kabla, sko, fyrsta lagið, When the Sun Burns Red, er svona hérna svona umhverfisvár lag.
Já.
Þannig að textanir er farin að fjalla svona einhverja pólitík og svona og en síðan eru hérna hröð lög líka en bara svona þú veist, innan geðslega bara poppaðra og vandað og bara ógeðslega flott þrast er bara hérna glæsilegt en 1990 og síðan maður þetta ekki takt að fara lengra með þetta í rauninni sko.
Mér langar að spyrja að einu samt sko nú sagðir við hérna fyrir þettunum að þú hefði svolítið á sínum tíma bara látið staðar numið eftir Pleasure to Kill.
Já.
Nú ertu búin að vera að taka þetta allt saman og segir að þessar plötur á eftir henni að þær séu góðar.
Mm-hmm.
Munu þær rata á fónin hjá þér í kjölfarið, þú veist?
Ekkert endilega, sko.
Nei.
Mér finnst svolítið merkilegt, ég veit ekki af hverju, á þessum tíma, þegar hérna því muni hvernig þetta var, að einhvern megin skólaðist þessi plata til mín, en ég átti ekkert, þetta svona, það voru ekkert margir sem áttu kannski mjög stórt plötusafn af þessu þungarokki sem við vorum að hlusta á þessum tíma.
Nei.
Maður átti kannski nokkrar plötur og geisladiska sem átti maður kasettur sem maður var að taka upp hjá vinnur sínum sko. Vist, ég átti Seasons in the Abyss og hérna South of Heaven átti ég bara kasettu Vist, maður var ekkert með mikið á milli handan og gæti ekkert verið að kaupa mjög mikið þannig ég fór aldrei af stað ég meni ef hinar hefði borist til mér þá hefði ég mögulega þá var ég kannski meiri kreator áttan en í dag sko. En mér er svolítið merkilegt að ef mér vantar þrass í eyrun og nenni ekki að hlusta á 5 stjörnum þrass af því að hérna Master of Puppets er ekkert góð í vinnunni af því að maður fer bara að hlusta svo mikið þá dett ég í einhverja svona set bara á practice what you preach með testament eða eitthvað sko.
Einmitt.
Ef ég þarf svona bakgrunnsþrass eða artilleri eða einhverjum svona minna þekkt bönd þar sem bara ég veit að kemur þrass.
Bara svona þú ert svangur og ferði bensínstöðar pilsu.
Já, vel líkt. Algjörlega. Bara ég þarf þetta en ég nenni ekki alveg að einmitt fá mér hérna pitsu með humarhölum.
Nei.
Ég vil fá pepperoni og sveppi, sko.
Akkurat.
Ég vil ekki hugsa of mikið, en þrassi þarf að vera í gangi, sko.
Já, ég held að við séum svipaður hvað þetta varðar.
Og mér finnst þessar testamentplötur virka svo vel, er þetta band sem ég elska, sko.
Já.
En þú veist, en þetta þarf að vera þá þrass, ég elska þrassið sem var gert, sko, 85 til 90, sko. 80s þrassið er alveg dásalvöld, sko.
Já.
Já. Síðan auðvitað breytist þetta bara, ég meina með tala eitthvað svarta platan er vissalega hvað voru að gera, það þurfti aðeins að breyta þessu sko, það er ekki gert hérna já, sama aftur og aftur.
Það er bara ekki þrass þar
Nei, mitt. Og þá sko, og nú skiptum við nefnilega þessum gír hérna, við förum inn í 10. áratuginn og Milli er greinilega metnað fullur tónlistamaður og hérna vill ekki staldra við í einhverju nostalgíu og staðna
Nei.
Og þannig að hann gerir eins og svo margar hljómsveitir gerðu með misjöfnum árangri í 90-sinu að skipta þessum hérna gír og ég meina þú veist Anthrax gaf út Sound of White Noise sem var öðruvísi, svarta platan öðruvísi, allir gerðu öðruvísi plötur hann meðan 10. áratuginn og Creator var ekki undartekning.
Já, og sko þessi bandarísku bönd náttúrulega út af því að Gruggi var búið að taka yfir sko, að mig getur verið að sko hérna, þýskileggurinn hafi bara einfallega, þú veist hvað sér, hvað ár kemur fynda platar út, hvað svo hann heiti Koma
hún of Souls 90
hún 90, já
þjóðurinn industrialist svolítið upp sko.
Ég er ala að hugsa sko út af því að þýsk tónlist eiginlega toppar þarna ári setna með laginu Wind of Change hvort að hljómsveitir hafi bara einfallega mist svona fókusin eftir eða jafnvel svona tilgangin eitthvað neginn bara hvers vegna erum við yfir höfuð að gera eitthvað.
Já, þegar er búið að semja hið fullkomna lag.
Já. Er bara kenning í mótun.
Já, þetta er ekki algalinn kenning.
Þetta er gott.
Heldur að Patrosa, við bara sest niður og bara, hvað er ég? Af hverju samt ég þetta ekki?
Ég útiloka ekkert, sko.
Nei.
En ég meina, við getum alveg hæðist hérna að Wind of Change og en
þú engin veist,
það vekur hughrif jafnvel hjá einhverjum tautón þrössurum, sko. Það getur ekki annað verið. Þú held ég, varst ekki þú sem mældir með þarna podcast-seríunni við mig?
Jú. Og hún er alltaf lægi, að neða, ég er ekki sem mér fannst bara fín en ekkert eitthvað.
Varst þú búin að hlusta á hana?
Nei, ég veit, síðast þetta aldrei hann endar heima hjá honum hérna Klaus Mæni, eða ekki?
Jú,
já, þetta er alveg áhugavert að minna. En neða, ég varst nú mér hefði mælt með henni eitthvað sérstaklega, sko.
Mjög vel, sko.
Mér fannst þetta mjög skemmtilegt, sko. Reyndar smá spoiler, ef það er eitthvað hann sem að... En jú, hann endar hjá Klaus Mæni.
Hvað heitir þetta aftur?
Heitir ekki bara Wind of Change?
Já, podcastið.
Jú, það getur verið. Ég skal finna þetta
enná. Það sem satt fjallar fyrir ykkur hlustendur sem að þekki það ekki, þá fjallar þetta mjög langsótta en mögulega ekki alveg ótrúverðu að samsæriskenningu þess efnis að bandaríska leyni þjónustan hafi komið af gerð lagsins Wind of Change með hlustri Scorpions.
Til að...
til að flýta fyrir þvinga
fram, breytingar og slátra þessum komum ég skipti fyrir öll
já,
ég finn þetta hérna innan skamsir í vissum
en hérna
já, hvað heitir hérna, fyrsta já. Vandræðablatan?
Creator byrja og ég held hún sé frá 93 jafnvel eða 92.
92.
92.
Já.
Hún heitir einfaldlega Renewal.
Já.
Já.
Bara Endurizing.
Nýr og betri.
Nýr og betri. Heitir Renewal.
Já. Vorum að taka upp glæn í lög.
Já, og hérna, hún er...
Hún er fyrir það fyrsta ekki á veitunum.
Nei.
Já, við erum þar alveg.
Hún er pöfkuð.
Ok.
Hún er rá og hérna, röddin er skrítin, sko. Hann svona syngur með einhvers konar pöfkrödd, sko.
Ok. Já,
það er bara eins og Discharge eitthvað. Þetta er mjög furðulega platta, sko.
Mér finnst ekki leðilegt, sko.
Nei.
Nei, ég ætla bara að segja að þetta hljómar ekki dilla sko.
Nei, og hérna
Bittu, er hún ekki að veit hún um akkur, skammast þið sín?
Ekki hugmynd, sko, nei, lítur þetta ekki Úst, hinar eru það allar og þessi sker sig ekkit eitthvað brjálaðaslega úr alltaf sig ekki bara eitthvað réttenda mál
Nei, en ég held sko haukur að Renewal er hérna, en hún er vitlaust tökkuð, hún er hérna undir compilation
Já, já
Þetta heitir bara Windows 10, svo rétt fyrir
Ég er þarna
Ég allavega tók hana bara á YouTube og hérna, sem vissulega veita en hafði bara okkur til að gaman að þetta er engin örvænding
Renewal Compilation á Spotify allavega
Þú greinir ekki, mér varst þetta einmitt, ég er sammála þetta er
Þeir eru ekki upp við vegg mér finnst þetta allavega ekki hljóma það mig
Nei, það er svona Það er svona í alvörunni og af mikill meiningu bara búum til aðeins nýtt og gerum það bara almennlega. Ég ætla að prófa þetta.
Já.
Hann ekki að hugsa, þetta nógu kúl fyrir ykkur?
Nei, einmitt. Og svo bara virkar sumt og annað ekki, en mjög svona heilt yfir hafði bara góða tilfinningu fyrir mörgu af þessu 90s dóti, sko.
Ok.
Ekki öllu.
Hvað heitir þetta þessi patta sem er framann á?
Patta framan á.
Já, og þetta hérna beiða.
Beiða?
Beimantis.
Já.
Já.
Sem að hreyfi sér svona alltaf fram og tilbaka þegar hún labba til að lítu tröða lauf.
Já.
Þetta er rosalegt kvikindi.
Já, þetta er algjör mörður að díla við að maður er önnur patta.
Já.
Þetta er svona, já, þetta er vesennin oft. Og líka ef maður ætlar eitthvað makast og svona annað vesenn. Alveg 50-50, hvort að ja, þú lifir ekki það það bara vers
En byrju, Renewal, manstu þetta, þetta svona þetta killing joke post-punk feelingur eða þetta bara
Já, ef ég maður rétt, það allavega einhver af plöðurum hann að 90s svolítið þannig og mér minnir að ég hefði greint þetta á henni og á plötunni á eftir
hún er hérna, genre thrash metal, groove metal industrial metal
já. Alveg verið að henda smá náipotin í mixið líka
industrial elementin
renewal og næsta plata heitir hvað
cause for conflict já.
Sem hún er svipuð
hún er sko alveg þremur árum síðar svont.
Já, hún eitthvað 95, já. Það er svona pík, hérna, allir vilja hljómi svona henni sneil, sko.
Já, en þetta er samt ekki, þetta er ekki glatað, sko. Nei. Það finnst mér svo magnað.
Já.
Út af því að þegar ég sá plötuumslögin og las mér aðeins til þá hugsaði, já, þetta verður eitthvað skurrilegt.
Já.
En svo bara, já.
En það er bara strax þarna á þessari plötu Kost frá konflikti talað að þeir hafi sótt aftur meira þrass þó er að verið aðeins industrial eitthvað áfram
já.
Þá var meira þrass en á hann að Renewal
en það er mikilvægt að við tölum það hérna, að þegar sko það er oft talað að hljómsveitir hafi verið í miklu ráðaleysi
já.
Þú vilt ekki meina það hugur en þú heyrið það
ég heyrið það ekki í tónlistinni sko. Það má vel vera að svo hafi verið en náttúrulega það hefur bara átt sér stað eitthvers konar rock umpólun hana og bara gömlu þungarokksljómsveitirnar áttu ekki lengur upp á pallborðið og mikill handagangur í öskjunni hjá vel flestum að reyna eitthvað einn að bregðast við og breyti eitthvað smá og sumir breytu músíkinni og aðri letu næja að breyta lukkinu og svona og það varð oft voðalega svona furðulegt og ósannfærandi
Já
metal hljómsveitir að gera einhverjar svona hálfgildings skurkplötur eða industrial. En þetta, mér finnst þetta bara svona meika svolítið sens, sko.
Okay.
Þetta var hljómsveit sem var búin að vera að þróa svona jafnt og þétt úr því að vera svona tætingslegur glundróði yfir í svona helviti bara vel slípað þrass.
Vel slípað þrass vel bara, sko.
Já, og yfir í, ég myndi eitthvað svona grú metal, eitthvað industrial. En já, tónlistin virkar allavega ekki á mig sem þetta ekki eitthvað svona desperate hjakk, sko. Það ein 90s platan sem mér finnst vera þannig.
Já, mér finnst þetta eiginlega, sko, tvær fyrstu mitt bara svona, já, já, ég skil. Síðan koma tvær, svo sem kemur á eftir, hérna Cause for Conflict er...
Sko, en ég ætla að spyrja til eitt Cause for Conflict, þar Ventur ekki á trommum.
Nei, hann hætti í smástund, bara í tvö ára eða eitthvað.
Af hverju?
Ég veit ekki. Ég veit ekki af hverju það var, sko.
Langar ekki verið kreatúr.
Það
er eitthvað svona bara...
Grönnsljónsitt.
Já. Hann svona, hann hættir, kemur aftur og þeir tveir... Mille er búin að vera frá upphafi og mentorinu frá upphafi fyrir þetta hann að smá breik, sko.
Já, já, já.
Og alls konar lið sem vera, það gítarleikarinn úr, hérna, Kóróner var að spila á einhverju tímabili og, og hérna... Já, mikill, það mikill svona hérna hringurð í sambandi við mannval í sveitinni, sko.
Já, þeir tveir eru búin að vera alla tíð nema með þessu stutta.
Með þessu stutta lið, sko.
En já, platan á eftir þessu, þetta er Compilation, við erum 97 Outcast.
Outcast, og síðan kemur plata sem heitir Endorama.
Endorama. Já. Þar eru við komnir í hekkið.
Já, þar eru við komnir í ruglið, sko.
Já, já, ok.
Það eru komin svona hæglög með svona töluðum köplum og...
Gothic metal, er hún bara skráðsum.
Þannig komin smá ölarhóll.
Já.
Á köplum, ekki alltaf.
Ok.
Þetta er bara svona...
Þú kallar endur á maður lummu.
Já. Hún er lumma. Þetta er svona freytti frændi the cult eða eitthvað. Ógisla leðileg
okay.
Fyrir eitthi frændi sem var að hlusta kvöld yfir helgina og hvað að henda í gott demó
Já,
ég meina að lögin heita þarna veist, Golden Age, Endorama, Shadowland Chosen Few, Everlasting Flame Þetta er að vanda bit þarna
Já, það er smá Passage, svona
Passage to Babylon, Future King Þetta er svona
smá eins og þeir séu með einhverjar hugmyndur um að þeir geta orðið stadium band
Já,
Já það er svona
Willing Spirit, þetta er allt og
Það er smá svona perfect circle pæling, sko.
Já,
já.
Svona, einmitt, svona, getum við orðið stadium band alla svona gothic útgáfan af Smashing Pumpkins eða eitthvað, sko.
Já.
Það er eitthvað svona alveg voðalega langsóta pælingar, hérna, sko.
Já, þetta er þreytt. Enda, sko, bara, er næsta blata þar á eftir bara back to basics.
Já. Þannig að þetta er mjög þýsk nákvæmni að hérna 80 skeiðinu og því skeiði líkur bara hana 90.
Já.
Síðan er farið tilraunir og því líkur í raun eftir Endorama.
Já.
Og
þá kemur hvað, tíunda, eru þá komin tíunda plötuna þar,
ekki? Já, hún heitir hérna...
Hún heitir, skal ég að segja, Violent Revolution.
Violent Revolution og...
2001.
Og fyrsta lagi heitir bara Reclaiming the Throne.
Reconquering the Throne,
the throne.
Já.
Bara yfirlýsing og
já, hérna er bara við erum bara hætt í einhverjum leiðenda titlum og við erum bara komið henni Violent Revolution og þetta er að pínu eitthvað svona konga sitt en þó
sko, þarna er þetta er alveg
Mind on Fire, það er satt fint System Decay og, já,
þetta er svona, sko, platan er einmitt algjört svona við erum komnir aftur
já
og fyrsta lagið er svona yfirlýsingalag
já.
Bara svona rosa grand opnun og hefma þú veist, trómin að detta niður og það er bara riffið sko og síðan fer alltaf stað það er bara eins og einhver svona trukkur sé að fara í gang sko og maður bara svona heldur sér í sko og rosalega flott svona opnunar skot sko en þetta er einmitt þetta er þrass eins og í gamla daga með þetta nýjum hljómburði Það hljómar geðveikislega.
Já.
En for good measure er búið að henda inn hinu svo kallaða Gautaborgar hljóm.
Já.
Hann er komin.
Já, það er mætt. Smá mello. Hann.
Kemur hann með þessum gítalekara sami finnska, er hann...
Já, hann er mættur þarna sem sagt.
Hann, þetta er fyrsta platan sem hann mættur í. Hann er altari og barinn örð, já.
Já.
Er hann í barinn örð eða þá? Líka. Já.
Held, já.
Já, hann er bara...
Já, já er þetta sami gítalekari og í... Sami.
Ó, guð. Ó, haukur. Í.
Hérna... Og þessi...
Ég verður þetta skoði hennar Valtari.
Já,
það er
Valtari.
Eitthvað...
Það eru margir brandara möguleikar þar.
Já, ekki bara það heldur síðan var ég að skoða hérna Members. Það er Jani Hölli. Ég held að hann haldi út í Höllabátum í Finlandi.
Jani Hölli.
Það er rosalegt.
Veistu, ég verð að segja það að þessi sambræðsla... frassins og
sorry, ég var enn í Finnlandi
hérna höllabátar
höllibáti
er það sami staður og
hérna
sko þessi sambræðsla af frassi, þetta er bara frass og Gautaborgarsándinu er helviti vel enn bara svín virkar sko
þetta er alveg samfærandi sko svona upp að því marki að þessi sko þessi dæmi gerði þrískipti ferill svona hljómsveitar loka nikkurinn þriðji fasin sem að við tölum oft um sem svona þessi já já nú erum búin að fara í alltaf tilraunastarfsemi og það gekk ekki alveg upp þannig að nú er það bara back to basics það er alltaf pínu hérna það er pínu lúsera fnikur að því oft sko. En
Við erum mjög bara oft, alveg að flottur og svo við vorum áður en við vorum óryggir.
Já, en mjög oft er sá hluti ferilsins skemmtilegur og hljómsveitir mæta bara aftur endur nærðar búin að vera kjakki ykkur leiðindum í langa tíma. Sko.
Já, en samt leiðinir er verkir.
Já,
og þú veist.
Þetta er náttúrulega aldrei það sama.
Sko. Ekki sami gáski, sko.
Og maður er auðvitað að fer ekkit fram á það endilega. En hérna, ég myndi segja sem dæmi gerð svona hljómsveit sem fer þessa leið að þá er þessi þriðji hluti býstna öflugur
Já, þessi plata Violent Revolution, hún er samkvæmt sakfaraði ritinu Wikipedia svona talin vera ansi mikilvæg plata í því að rífa þrassið upp af raskatinu örli 2000
Já
Og það er sko, svo við hendum við sinni í mixið sko, hérna Thrass, Gautaborgarsándi og smá vikingametall.
Já.
Sérstaklega á allara nýjustu plötunum.
Já.
Dettur okay. inn svona pínu epic kaflar.
Já.
En við skulum líka því við erum með þess að þjónustu, við vorum útskýr hvað Thrass er.
Já.
Segjum fólki aðeins sem veit ekki hvað við erum meina með Gautaborgarsándið.
Gautaborgarmálmurinn. Já, við lendum nú í einhverju rimmu hérna í einhverjum þætti þessu vorum að skilgreina melodist döðarokk og það dót, sko. Ég man nú ekki út á hvað það gekk. Já, við vorum að rífast um það hvort að At the Gates flokkuð sem melodic death metal. Hvað um það? Já, vilt þú taka Gautaborgar útskýringu?
En varst ekki að leggja til að þeir getu hugsanlega verið black metal að þið Gates eða hvað? Nei.
Ég man ekki hvað ég var að segja.
Ég held einmitt að þið Gates er nú bara þeir voru bara ein fyrsta melodic hérna döðurokksveitin var að þið Gates.
Já.
Og það er At the Gates og hérna hvað er fleiri hljónstir eru þetta?
Nei, ég vildi meina þeir eru black and death metal
Já, já Og það var einhver plata sem uppfyldi þau skilir
Mögulega En það er allt í fortíðin
At the Gates fyrsta plata með At the Gates kom út hvað 94 er mann rétt og þeir tóku bara svona melodist twist á döðurokk og hérna og Gautaborga sándið er At the Gates og ég reyna að muna fleiri hljónsveitir
hérna. In Flames
einmitt já og þess að vera bara að segja þetta er döðarokk en svona meiri melodía og meiri svona Iron Maiden hérna tví gítar
já ofbóðslegir hljóðfærleikar er oft
já
og þetta er svona, já, þetta er svona döðarokk með einhverjum gljáa sko.
Er þetta ekki rétt hjá okkur, Valdur?
Jú, það er rétt.
Þannig að Creator setja þetta í nýju þrassblönduna sína og þessar plötur eru allar bara ljómandi. Ég held að þetta eru fimm plötur á skeiði þrjú
okay.
og ég heyri ekki mikið mun á þeim, ég verið að vikna það og hérna það er ekkert svona standout sko.
Við erum með
Nú eru þráin kannski alveg brálaður.
Já, ég held það. Enemy of God kemur 2005 og svo erum við með Hordes of Chaos 2009 titillagi þar er ofbúðslegt
Já, lag númer 3 er held ég besta lag á þeirri blötu
Escalation
Nei, þá erum lag númer 2
Workers
Það er rosalegt lag
Taktbreytingin í Hordes of Chaos er svo galinn sko að hæja niður í viðlagið og svo allt bara aftur bara
mér finnst þetta aðalriff í Hordes of Chaos eitthvað undarlegt sko.
Það er líka undarlegt
þessi dúr, hann fokka mér alveg upp
sko. Já, það er bara það er bjart yfir í vestrinu
já
en þessar plötur líka er að fá fantadóma og þeir eru brjála að gera, sko.
Og hvað eru Hordes of Chaos og séðan kemur hvað, Gods of Violence?
Nei, Phantom Antichrist.
Já, Phantom Antichrist, einmitt.
Svo kemur Dying Alive, sem að er hvað?
Hvað yndir hún segir þið?
Dying Alive. Það er hérna, samt, live, tvöfald live.
Það er versti plötið til Dying Alive.
Já.
Það má ekki.
Það er
hörmulegt
Já, sorry, Gods of Violence
Gods of annaf. Violence, já, flott nafn
Hún er sko 2017
Gekkja nafn Og síðan er glæn í plötu
Já, og sko mér sýnist að þessar plötur hafa allar meir og minna, ég veit ekki með þessu nýjustu Jú, hún fekk fína dóma heldur líka Já, svona blend, já, mestmengni sko Já, og það er líka gekkja Hvað er á þessu nýjustu sem ég hef ekki séð?
Hvað heitir hún áttur?
Hún heitir Heit Uber Alles
Gods of Violence sko. þetta er bara helviti gott allt saman það er svona þýsk nákvæmni það er ekkert það er total control yfir gæðum
já.
Við erum líka með lög sem heita við erum til dæmis með hérna, Killer of Jesus á henni við erum konir aftur með Strongest of the Strong
já,
þetta er allt þetta Becoming Immortal og Conquer and Destroy þetta er allt eins og að vera
já, mér fannst þið samt alls ekki nógu hengslaðar á Dying Alive
Demonic Future, Dying Alive þetta er, þetta bara trublaði mig minnaði þig
við erum alveg skemmtir sko.
Af hverju máði ekki heita Dying Alive, hvað menur
Það er bara svo lélegt.
Já, þetta er eitthvað svona live-plötugrín.
Já.
Komið svona eitthvað, svona manóvar titlar dálítið, sko. Svona hælandir titlar.
Það er allt í lagi.
Bara besta mál, sko.
Nei, ég meina, það er raun ekkert eitthvað mikið þessar plötur að segja umfram það sem við erum búin að segja. Þetta er bara allt fyrir eitthvað gott.
Ég held samt að það sé hópur sem að er á nýja vagninum.
Já.
Þegar þetta er vandað þetta er reglulegt það er verið að spila út allt þetta er aggressíft og ég held að fyrir þessa bands að þeir eru búin að standa vaktina í allan enn tíma þeir eru bara uppskýra sko.
Ég hef heyrt einmitt nokkru sinni þetta að bara menn komu upp að mér og eru kannski nýbúin að heyra Gods of Violence og eru bara að þessa nýju creator plötur síðu bara svakalegar sem þar eru, en þeir eru svona með alveg ekstra sannfæringamátt í augunum þessir menn, sko.
Army of Storms, heitir eitt lagið á þeirri blötu. Það er vesen, sko. Lion with Eagle Wings, þetta er allt eins og það að vera.
Já.
En ég er svona, það verið gaman, vá, þetta er gott fyrir umræðhópin, það verið gaman að heyra frá fólki hvort að einhver plapa, nýja kreatóplatan, er eins og að því það eru, það kemur stundu fyrir, Baldur,
já.
Að það koma hljónsetir sem gef út plötur og nú ég að hugsa eina hljónset, hérna, Judas Priest
já.
Og platan Firepower.
Já.
Þar sem menn byrjuðu mjög snemma að tala að þetta væri bara jafnvel með því allara besta svo sveit hefði gert
já.
Frá upphafi.
Já.
Mér finnst kreatur ekki ná því með neina af þessum plötum, sko.
Nei, þetta svona... Það eru þessar Firepower Surgical Steel plötur sem að það sem að einhverju gamlir sleðar mæta bara og
rústa þessu.
Já, gefið plötur sem eru geðveikar og ekki miða við neitt,
Nei.
Þú veist, já. Heldur bara geðveikar punktur.
Algjörlega.
Og hérna allar þessar nýjustu Creator plötur eru sannfærandi, flottar,
já.
Góðar.
Já.
En engin af þeim bræðir af þér fjesið skilur þú hérna þú missir ekki kjálkan í gólfið þú ég bara svona sko, já.
Ég ekki búin að hlusta nógu mikið á þessu nýju plötur en þetta hljómar svolítið svona eins og manni líður með nýjar Maiden plötur maður fagnar alltaf en þetta aldrei jafn gott og þetta var
nei
mér hefur liðið svona með sumar af nýri testament plötum
en ég held hins vegar að munurinn og Maiden og Creator sé kannski að Maiden ekki þykjastur að semja einhver sín bestu verk, ég veit ekki með Creator sko en kannski líka en þetta er kannski meira smekksmál hjá þeim sko, þetta er frábrugðar af því sem var sko, heldur inn á Maiden Maiden alltaf bara semja Maiden ennþá, bara á millum nema þeir nenni ekki lengur að gera stutlu af því að þeir eru ekki að sanna neitt
Já, þetta er rétt og maður svona, maður líður alltaf vel þegar maður hlustar á þess að metamplötur allir svo, þú veist, þess að kreitamplötur gera sitt, en það einmitt svona þetta, að bræða manni fjesið.
Já.
Sko, plestuðu kill brætti fjes af fólk sem tíma þetta var svona the shock of the new, bara byrja hvað þetta, hvað að gerast þér.
Já.
En auðvitað getur ekki gert það, en það þarf að vera eitthvað alveg ekstra, eins og Firepower blata en það sé fólk bara, holy fucking shit, sko. Það var bara einhver andýinni, alveg sem er surgical stíl, sko. Sem er, ég fíla hvað það segir hérna, bara frábærar punktur, sko. Já. Bara geggjaðar plötur.
Já, ég meina Firepower hefði auðvitað geta komið úr 92, bara eftir Painkiller.
Já.
Það hefði bara verið 100% eðlilegt skref. En já, kreatur.
En við erum að vinna með því að síðasta plata komið úr 2022.
Aha.
Það var eftir, þá voru 5 árum milli platna. Mhmm. Sem er það lengsta sem hefur verið á milli platna allan fyrir þetta platan með 15 sko.
Já, einmitt, þetta
það er
gott.
Dugnaður
það er gott run
það er dugnaður á kreatór bænum sko.
Og eins og þú segir hérna eru þeir ekki bara túra reglulega bara í góðum gír
jú, aldrei, ég held sem bara það er bara stuð
já, og bara eins og virtnafn þetta er ekki en mér svolítið furðulegt hvað þeir eru að þeir væri ekki aðeins vinsalli og svona stærri sko. Ég áttum ekki alveg á þessu mér finnst þeir kannski stærri eða þeir eru sko.
Þetta ekki lítið, sant?
Nei
Stærst, ekki, húst, þessi, og svo ég opni nú hérna Spotify lögin sem eru hérna efst lagi sem er áberandi langmesta spilun er lagið Satan is Real of Gods of Violence
það er ógæsla gott lag
það er alveg með rúmlega 18 miljónir spil
ég búin að gleyma því
og það eru 740.000 manns að hlusta mánaðarlega það er hellingur sko
minnir að það eru túttur í Satan is Real myndbandir
bobbingar
mér minnir það
Túttur er eitthvað svo þá mann
Poppingar, ok, gott
En þú veist, það er bara já, það er bara lagir það
Hérna ok, tökum hérna samanburð við svona bandarísku þrassböndin sem tilheyra ekki stóru fjóru ég byrjum á Anthrax
Já, byrjaður á Anthrax, 1,3
1,3 Anthrax
já.
Og Kreator er
hvað sagði ég?
700.000
Já, rúmlega 700.000 740.000
Ok, testament
Testament, látum okkur nú sjá Testament þar eru við 2,6 miljónum
Já
Áhugavert
Það er brjálægri á testament
Exodus
Exodus
Já vel spilað. Ég er mjög spenntur að heyra þess að tölu.
554, úst.
Kreator eru stærri en Exodus á Spotify.
Já. Já.
Ok, Overkill.
Overkill. Overkill. Overkill eru með 253,
úst. Já. Hælilegt.
Annihilator.
Veitu, ég að teka Sodom.
Annihilator eru pott.
Sodom með 270, úst.
Sodom með 270.
Annihilator séu undir 100,000.
Annihilator eru, nei, 385, úst.
Nú, já. Já, wow, ég okay, sjaldan er get spár.
Overkill, emitt, ok. Þetta er með svona, já, testament. Testament með hærra en Anthrax. Já. Það eru nú margir sem vilja já. Hafa testament inn í Big Four.
Já.
Segja bara hvað eru Anthrax að gera þarna, sko. En það eru nú sögulegar ástöður, sko.
Já, já, og ég hef nú oft hent gaman að Anthrax og aldrei verið Anthrax maður, en ég skil alveg að þeir séu þarna frekar en testament, en
já,
mér finnst þessi flokkun.
Testamentur með fleiri mánaðalega hlustendur en sko Sepultura.
Er það?
Já.
Það, ok, það er stór furðulegt.
Og þetta er þetta tímin, ég meina, þú veist, fyrsta breiðskifa testament kemur ekki út fyrir 87. Þeir eru svo helviti seinir með þetta.
Hvað eru Sepultura með marga mánaðalega?
Sepultura eru með 1,9, en það spurning hvort það séu margar. Nei, þetta er
1,9.
Já.
Okay. Hvað er með talega mikið?
25-ish.
Já, alveg rétt.
Ég held að segja allavega einhverju hlusta.
25,2. Já, þeir voru að keppa við laufi og það eins sko.
Já.
Akkurat.
Þannig að kreator eru svona eins og svona hvað ég var að segja? 1/50 laufi.
Já.
Ef að það góð mæleining fyrir ykkur þann úti. Sem það ekki.
Já, það allavega... Já, það eru svona... Það eru nú kannski 1,20 og eitthvað eisti.
Já, þetta er merkilegt, sko. Ég er eiginlega bara í losti yfir því að, sko... Nei, ég er ekki í losti. En allavega, þau eru stærri en, sko... Þau voru stærri en Exodus.
Mm.
Já, það er það eitt og sér segir útrúlega margt og þegar Exodus er náttúrulega þrátt fyrir að hafa aldrei komist nála til þessum Big Four böndum þá er það bara svona eitt af virtustu þrass hljómsveiturum.
Já, já.
Náttúrulega með sko Gary Holt sem fór síðar í Slayer og með Kirk Hammett sem fór síðar í Metallica. Já. Þú ert með þessa Bonded, hvað heitir hún? Bonded
by Blood.
Blood plötu sem er bara algjör klassik
fullkomlega
og kreator merja það sko. Hann er já magnað
Heri, og hvað er kreator? Hvað er þetta fyrir þungarokk?
Þetta er
þetta er Evrópa
já
Það var svona, þú veist, þungarokkið á þessum tíma þegar kreator eru uppi er mjög mikið í Bandaríkjunum, eitthvað í Bretlandi, en já, hvað er kreator? Þetta er, þú veist, þeir sem vilja, já, ég veit, hvað segir þú okkur? Nú er ég orðin lens.
Sko, eins og þeir virka á mig, bara að hafa séð á þannig live.
Já.
Þá er þetta samfæringin, sko, og ef þú tekur bara típist bandarist þrassband þú bara hugsar bara Marty Friedman, hann kemur bara heima að einhverjum Megadeth túr etis, þá hann bara að drekka Bud Light og spila pool og kaupa klósetpapír sko. Og ég held að sé þannig með þessi bandarisku þrassband sko. En ég held að kreator séu aldrei ekki metal allavega ekki mille sko.
Nei.
Ég held að hann sé aldrei ekki peppaður dýrvitlaus metalmaður.
Nei, það er rétt. En, ja, hann er, en það er mikið af, þetta er influensa mikið af pönkinu.
Já.
Ég held að sé alveg pönk slagsiða sterk, sko.
Og ég er ekki að segja bókstaflega ég haldi hann séð aldrei. Ég,
nei, ég sjá myndum
það honum að tala við ykkur leikskólabönd, sko.
Aja.
En þegar þú horfir á hana mann, þá hugsaru, þú hugsar eitthvað eins og hérna Necrobutcher eða Joey DiMaggio.
Já,
og þú hugsar þannig típur.
Maður horfir ekki á þennan mann og hugsar þessi getur orðið hvað sem er.
Nei.
Að því að hann er bara of langt leiddur.
Já, hann er bara í lotu kerfi tungaroksins. Þannig að kreatór hafa alltaf virka svolítið á mig.
Í lotu kerfinu.
Þeir hafa alltaf virka á mig sem rosalega svona true.
Já, já.
Án þess að vera að reyna að þvinga eitthvað rosalega.
Nei, nei, og ég veit ekki hvort það er út af því að þeir eru svona rosalega
þýskir.
Ég ætla að segja, hvort þeir eru svona rosalega innblásnir eða bara svona rosalega þýskir.
Já, þetta, og, líka því að ef þú ert svona þýskur, þá má þetta vera þá má, verður þetta svo seint of takki. Þú veist, þú getur leftir að vera allt öðruvísi erkitýpa verandi þjóðveri heldur en eða vort kanni, sko.
Já, ég meina ef að ég á bensínstöðu við eitthvað autobahn.
Já.
Þá myndi ég ekki heyra munin á manni sem kæmi inn að, þú veist, hérna, tala foringjan og manni að byggja vínarbrauð. Þú veist, það er sama intensity í báðum, sko. Þannig að það vinnur klálega með þessar hljómsveit.
Já, klálega.
Ef það megar sens.
Já, já, þetta.
Já, sko... Hva, meina, en, og þessum tíma einhvern megin Pleasure of the Kill virka sem svona plata bara what the fuck, þú veist, hvað er þetta
já.
Hvað geðu við að gera þetta fyrir marga og síðan plötuna sem kom á eftir eru bara svo vandað og flott og gott já. Og svona það er eitthvað ekstra þú veist, ég meina þessi þú veist, reynum blott hljóma bara eins og Coldplay við liðin á Sturlun sko,
og bara líka, það er einhver næsti sem að virðist vera enn í gangi. Og þetta er ekkert alveg eins og gamla dótið, en það er alveg eitthvað.
Sko. Já, og sko, þessi plata fyrir mér, það hefur aldrei farið alveg úr mér að það sé, ekki verið að plata, sko.
Já.
Mér finnst þér hljóma eins og þeir hafi bara farið eftir upptökuna og farið bara drepið fólk, sko.
Já.
Þetta er svo mikið sannfæring, textarnir eru svo ógeðslegir og... Og hérna, og bara, ég ætla bara að drepa því og my only pleasure is pain og allt þetta. Og þeir bara selja þetta, maður er bara, þessi 16 ára strákur er ennþá bara, Jesus Christ, hvað er í gangi hér?
Já, já.
Ég sé ekki gegnum, sko, þetta sé bara skáldverk.
Þetta var stór hættulegt framan og við.
Já, bara ríkalegt, sko.
Þegar að... norsku snillingarnir byrja að kála hvorum örum var hann ekki í ból?
Jú,
Greturból?
Jú, einmitt
er ekki bara búrsum?
Jú, var bara í
bólnum að tálga vinni sína til
já
eða hvernig það var
og hérna trommuleikarinn í fyrir ekki haukur
neða það að segja bara fyrir ykkur sem eru að hlusta og þekki ekki til þá engar síður er það staðfest að kreator þetta eru miklir ljúflingar.
Já.
Það var enginn að tálka neitt eða drepa neitt sko. Þú það hafi verið ofsafengið þá er þetta bara þýskir ráðsettir menn
já.
Sem bara gargar rosalega mikið
já.
Og svona það er mynd af Death hérna aftan á Skrimblóti Gór og trommuleikarin hérna Chris Reifert er í Creator Ball og þegar hann er ekki Pleasure to Kill Ball sko.
Já.
Þannig að þú veist áhrifin voru alveg gríðaleg sko á döðarokkið því að hérna þetta eina sem bjóð það til sko.
En svo er náttúrulega líka eitt sem vinnur með þeim sko. Það er náttúrulega það að þetta er geðveikt logo og þetta er geðveikt nafn líka.
Þetta er geðveikt nafn, logoið það er geðveikt en
ég fannst kreatur ógisla svalin löngaðurinn ég
maður gæti sko sofið á logoinu það er svo næs og það er pínur svona eins og helgina á, þú veist Gaukastöng er svona horror trúða kabarett.
Já.
Það er svona, þessa línur þarna fyrir neðan er eins og svona langir skór og eitthvað.
Já.
En geggjað logo, ég er ekki að tala illu það, alls ekki.
En þetta er flott, þetta er flott umslag sko. Og hérna
þú veist, ef ég væri eitthvað svona Kardashian pungur og væri eitthvað að reyna að slá mig með einhverjum dungaróksbólum
já.
Færi lóðbeint í kreðatum
já, þetta er fallegt
já
svínlókar þetta drast sko
já, ég gekk svo, ég pantaði mér ból plesið og kilból
já
sem ég ber með stolti
já
bara svona yfirlýsingabólur
já ég svona Heyri, ég held reynlega ég færi bara að kalla það á aukjör, sko. Aukur.
Já, ekki hjarta þáttur.
Nei.
Ég þekkti sveitina, hafði hlustað á svona bara eitt og annað síðan að ég sá það þarna á sviði árið 2013, fyrir 11 árum síðan.
Já.
Hef haft gaman að bara vel flestu sem ég heyrt með þessar ljósið og svo tók ég þetta bara svona skipulega í undirbúningi núna og þetta er meir og minna allt gott
Þetta kveikti ekki er hann að þú sért bara að fara eitthvað ólinn
Undirbúningurinn eða það Já. Að sjá að það maður
Nei, undirbúningurinn
Nei, ekki meira sko, þessar 80s blötur, svona síðustu 10 ár það hef ég farið svona í þær annarslagið sko.
Já, ok
og það mun alveg halda áfram já. Mögulega læðast þannig einhverja 90s plötur líka
að því mér finnst að þú er að vera meira á vagninum en þú ert sko.
Já, ég samt alveg svona ég svona ég sit ekki í vagninum ég stend svona og held mér í svona
já, svona loft
já.
En samt lögseti
já, kannski
já. Ok
En ég er alveg með gott grip og það fer vel um mig.
Já, og þú ert ekki að fara út á næstu stöð þó að ef það næsta er
nær. Nei, ég er að spjalla við vakstjóran og svona, þó að mig ekki.
En nú er það orðin skaldskapur.
Já, en hérna...
Ok.
Ég sit ekki aftast að hérna að bræða plastið á sældinu fyrir fram.
Nei, já, skilji.
En já, og þú veist, ég tekið þessar nýri plötur líka aðeins, sko, í hérum tíðina. Ég er bara svona
casual fan.
Mild fan, sko.
Já.
Til 10 ára, cirka.
Ok.
Og undirbúningurinn breytti mér ekki eitthvað kreator psíkopata, en þetta var bara mjög gott og margt að því sem ég þekkti ekki, fannst mér skemmtilegt, sko.
Ok.
Besta platan ég ætla að velja fjórðu plötuna Extreme Aggression
ok
hún er já,
er það með að móti strömmum ég man það ekki
ég veit það ekki
Nei.
Bara svona veist, ég held að þú geti valið einhver af þessum
já.
Plata 2, 3, 4, 5 og þá ertu góður sko.
Já, þá ertu allavega ekki komin með hitlista
það sko en já, bara skemmtilegt
Doktor?
Já ég ekki hjarta þáttur hérna megin heldur ég tilbyð þessa einu plötu
Já, en það er það ekki alveg?
Jú, ég meina þetta er hjarta plata sko.
Þú varst að lýsa þeirn yfir að þetta verið best að þungarúsplata allra tíma?
Já, einmitt, jú ég, hérna...
En ekki hjarta þáttur?
Jú Jú, þetta er hjarta þáttur. Ég var pínu stressaður, sko, hérna, hvernig haukunum myndir nú afgreði þetta. Og hérna, en við erum, það er allir svo þroskaðir hérna, við komum vel út úr þessu, sko. Hérna, en þú veist, jú, hjarta þáttur, hjarta plata,
hérna,
ég veit ekki verið að segja lengur, hérna.
Það er tuttumennið þarna.
Allt ásamlegt, sko, og þú veist, en sem sagt, bandið, þú veist, ég tilbið þessa plötu,
já.
En á sama tíma ef ég þarf þrass, eins og ég sagði á hann, þá er rauninni líklega að ég seti testament á heldur en þessar 80s plötur.
Eða þarf góðan þrasskell.
Já.
Á.
Mjög gott.
Það ekki?
Já.
Á.
Og sko, Come of Souls þetta stundum á fónin, en hérna en ég geti alveg hugsað mér að fara skella Extreme Aggression og Terrible Sound oftar, sko. Þetta er gott stöf.
Já.
En ég vil einmitt sirka þessa plötu út, mér finnst þetta alveg einstakt dæmi um eitthvað þú veist, hún hljómar ekki eins og neitt, hún hljómar ekki eins og neina af þeirra plötum og hljómar bara sem einstakur gripur þar sem einhverju töfrar urðu til en ekki af einhverjum en þú veist fórsendunar eru þetta, menn viti ekki hvað er að gera, menn eru að spila upp fyrir sig, menn eru hérna kunni ekki að stilla trommunnar sándlega og eitthvað svona og það býr til þetta, hún er eiginlega ómótstæðileg og hliðstæðlaus.
En hvernig er rímasteringin sem kom út 2017?
Ég heyri voðalega lítinn mun ekkert meina, það er ekki
Ef hún lagar ekki tommin í
rímasteringu Nei, alls ekki, það er ekki hægt sko, þannig að það er sama skrýtna sándið sko, en hérna en jú, sannlega hjartablata, hjartaþáttur ekki hjartahljómsveit
það má
ja, það má, en, bara, en ég mjög hrifin af kreitur og gott hvað að sagði Baldur að ef ég myndi hitta Sigdrygg Berg vinn minn núna við færum að tala kreitur, þá verðum alltaf svo æstir fróðufellum við sko.
Já, já.
Og eins og þú tekið eftir þessi vinnið þannig að verða alltaf svo æstir, verða jafn æstir á músikinni sko.
Já, þetta er alveg þrúti sko.
en já, bara frábær hljómsveit og hvet fólk til að kynna sér þetta, þetta er skemmtilegt
Þetta er svona eins og þegar leikskóla starfsmenn taka börnin, taka bara öll börnin hendaði minni einhvern íþróttasal og setja Superman með latta og loka síðan Þetta er sama dæmi Þið þekki það
Já, já
Bara svona sendipartin, allir eitthvað orðnir frekar víraðir
já.
Bara beint inn í sal
Eitthvað,
þetta er nákvæmlega saman
Þetta er súp maður fyrir fulla þetta Þeirra Doktor Er þetta besta plata Kreator?
Já
Haukur, er þetta besta plata Kreator?
Nein!
Við þakkum fyrir í dag og við heyrumst að vikuleiðinni.